Брати і сестри, дорогі друзі, вітаю вас і скажу так, що є трохи часу, не так багато, і за цей час багато хочеться встигнути, але зробимо те, що встигнемо. Ну, як ви вже розумієте, вже практично конференція розпочалась, от, і з кожним днем буде все більше, скажімо, знак того, що вона вже є і поширюється. От сьогодні, скажімо, ми вже от з Тахіром зустрілись і вже говоримо про це, і зустрічаємо от наших друзів, і ви вже все, про все це чули. Я дещо говорив минулого неділю, і, зокрема, на членському зібранні, ще раз хочу наголосити те, що це, ну, велика подія в житті церкви. І вона, ну, скажімо, можливо, навіть більш масштабна, ніж попередні, скажімо так, по всьому тому, як все складається. І ми того звертаємось до всіх братів і сестер, щоб ви були готові брати участь, підставляти плече і працювати в цьому руслі. Я, ну, скажімо, на ці теми люблю часто так прямо і відверто говорити, і скажу так, що на жаль, тенденція в нашій церкві зберігається, що працює, ну, якась невеличка частина церкви, повністю викладаючись, а більшість спостерігають. Тобто ми ходимо в церкву як на футбол. 22 чоловіка на полі і 100 тисяч на стадіоні, на трибунах. От. Приблизно так все виглядає і в такій пропорції. І того, ну, скажімо, я ще раз закликаю, щоб ті, хто ще не зрозуміли цього смаку, що хто відчуває, що Господь побуджує вас працювати більше в цьому напрямку, то ви просто його послухайтесь. І для цього є маса всяких можливостей, тому ви підходьте, цікавтесь. Ми розуміємо, що є об'єктивні, скажімо, такі обставини. Є об'єктивні обставини, коли, ну, в нас в наявності маленьке житло, скажімо, коли в нас, ну, домінуючий фактор невіруючої родини, скажімо, і так далі. Проте, хто не може це зробити в своєму домі, долучайтесь до тих, хто роблять, приходьте, допомагайте фізично, разом щось приготуйте, напросіться, якщо, ну, скажімо, ми запрошуємо, не тільки просто треба напрошуватися. Приходьте на обід, коли будуть місіонери, і приходьте не з пустими руками, цікавтесь і працюйте в цьому напрямку. Є маса можливостей, як ви можете в цьому взяти участь, хай Господь в цьому прославиться. От. Тепер ще раз нагадую про те, що в неділю, коли все розпочинається, ми будемо старатися, щоб розпочинати вчасно. На жаль, не знаю, по яким причинам, у нас, ну, неділю ми починали зібрання, було відсотків 20 людей, які, ну, в залі, від тої кількості, яка була потім в кінці. От, тоді, коли вже прийшла пора розпочинати зібрання, приблизно 20% було від тих, хто були в кінці. Будь ласка, тим більше, коли ми говоримо про якісь особливі спеціальні зібрання, то давайте в цьому брати участь по-серйозному. От. Ще нагадую про те, що в нас будуть різні гості, і не всі вони на нас подібні, часом вони странні і розмовляють не так, як ми, і ведуть себе не так, як ми. І от всіх всяких таких дивних, странних Господь вміщає і нам велить. І повірте, що і для інших ми странні. І тому давайте ми будемо цих странних всіх приймати і виявимо і любов, і увагу, і повагу, і особливе ставлення. І в цьому також хай Господь прославиться. От для, хочу попередити, ми вже попереджали, і ще раз скажу, що, ну, ці дні конференції, основні наші такі служіння, богослужіння, наші поклоніння будуть проходити переважно на російській мові, в зв'язку з тим, що дуже багато гостей, яким важко розуміти, які розуміють частково або зовсім не розуміють. І так як ми хочемо, щоб конференція мала вплив трохи ширше, чим просто наша церква і навіть наша країна, От, то ми мусимо використовувати таку мову, яка не популярна в нашому регіоні, але ми мусимо використовувати її і користуватися. Так Бог вчинив, що все добре, що після Совєтського Союзу осталось, це знання однієї мови багатьма народами, це можливість проповідувати. От. Це єдине, що добре, і нам треба підкреслювати, це того, що це Бог зробив, і Бог зробив для того, щоб проповідь могла бути доступною, більш доступною, щоб простіше Євангеліє поширювалося. І за це слава Богу, і ми такою можливістю користаємося. От, так що конференція – одна із причин, чому її проводимо, для чого вона, для того, щоб ми перевірили свої власні серця на предмет нашого ставлення до Євангелія. І все дуже доречно. І причастя сьогодні, спогади про Христа – це нагадування Євангелія. До речі, причастя кожен раз – це проповідь Євангелія. От простого Євангелія, що люди – грішники, і прийшов Христос – відкупитель, і заплатив за них своєю кров'ю, і своїм тілом, і своїм життям. І ось ми про це нагадуємо собі і проповідуємо інших. От, до речі, є така не сама краща традиція, коли, скажімо, люди, які не беруть участь, коли оголошується причастя, встають і йдуть. Дуже кепсько. От, ми просимо всіх, навіть хто не бере участі, залишатися і слухати Євангелія. Через Євангелія нас Господь спасає. Це благовістка, через яку Господь спасає. А в нас є можливість перевірити наше ставлення до Євангелія. І я, до речі, дуже багатий такий текст хочу прочитати з Писання. У мене не вийде велику проповідь сказати, яку можна сказати на той текст. Вона буде врізана, вона буде скорочена. І я розумію, що багато чого я не встигну, що я сьогодні хотів би зробити. Але дещо ми встигнемо. І відкриємо перше послання до Коринтян, 9 розділ. Наша група знає на пам'ять, ми приблизно більше, ніж півроку вивчали цей розділ 9, так що для них вже буде не цікаво, а для всіх остальних цікаво буде послухати. Значить, я буду говорити в контексті того, про що почав вже говорити, відносно Євангелія, його цінності, ставлення до Євангелія, і в нас є можливість перевірити себе. Пам'ятаєте, що до коринтян особливо апостол Павло пише з акцентом на Євангелія. Він починає це післання, враховуючи всі море всяких проблем у віруючих людей, а його відповідь – Євангелія. Він не каже, це от поступайте отак, у вас там непорядок от між собою, вам треба покликати спеціаліста, який якось спробує вас там об'єднати, помирити. Він каже, навіть не говорить про те, що вам треба разом футбол грати, і тоді у вас все наладиться. От. І не посилає їх до психолога. От, і до християнського навіть не посилає психолога. А він говорить їм Євангеліє з першого розділу, потім говорить про цінність, чому треба Євангеліє проповідувати і взагалі, чому він це робить. А завершує післання, вже в 15 розділі ми читаємо, каже, нагадую вам, брати, Євангеліє, бо Євангелієм ви його почули, ви ним спаслися, ви утвердилися і далі ви ним спасаєтесь. Тобто Євангеліє нам потрібно весь час, для віруючих потрібно Євангеліє, тому нагадуємо не тільки для невіруючих, а нам потрібно Євангеліє, ми сьогодні згадуємо Євангеліє. Так що 9 розділ, весь читати не будемо, до деяких уривків вернемося, я прочитаю один важливий текст. 9 розділ, 23 вірш прочитаю. «І все це я роблю заради Євангелія, щоб бути учасником в його благословінні». От про що Павло говорить. От ви можете, ще от нам може висвітлять, і ми давайте цей текст запам'ятаємо дуже добре. Запам'ятаємо, сильно запам'ятаємо. Дуже важливий текст. «І все це я роблю». Тобто йде мова про те, що він робив щось, ми сьогодні згадаємо трошки, що ж апостол Павло робив раді Євангелія. Що він робив раді Євангелія? Чому це так важливо було чути тим, кому він пише? Чому він про це нагадує? Чому він підкреслює? От все це я роблю раді Євангелія, щоб стати, щоб бути його учасником, учасником його благословіння. Що це значить? Благословіння Євангелія в тому, що воно досягнуло нас, наших сердець. Через те, що Євангеліє досягнуло наших сердець, ми можемо бути Божими дітьми, можемо бути частиною Божого народу, можемо належати Христовій Церкві завдяки тому, що Євангеліє нас досягнуло. І в цьому дуже багато ще благословінь, про які можна було б окремо, про кожний багато говорити. Але сьогодні ми не зможемо про все говорити. Але є благословіння, яке торкається нашого минулого, наші гріхи прощені, і Бог нас через Євангеліє привів до Христа, до Спасителя, до Господа, от, і дав нам цю благодать, пережити. Зараз ми беремо участь в Євангелії, в тому числі і проповідуючи його, і користуючись ним, і звіщаючи це Євангеліє. Зараз є благословіння Євангелія, коли ми несемо його іншим і бачимо, як відроджуються душі через Євангеліє. Це теж частина цього благословіння, це особливе піднесення, коли ми бачимо, як Євангеліє досягає сердець, чи нас це не хвилює зовсім. Бути свідками, бачити, говорити і бачити, як Бог через це діє, як Він працює в серцях. Це участь в благословінні, апостол Павло каже, я хочу цього не втратити, я хочу до цього бути причетним. До речі, його життя є прикладом для нас, і Слово Боже нас вчить, і Павло про це сам пише, щоб ми наслідували його, як він Христа. Тобто, настільки, наскільки він Христа наслідував. І його життя в багатьох-багатьох аспектах і сферах було подібним до життя Ісуса Христа. Багато чого він робив заради спасіння людей. І основна мета, чого Христос прийшов, це заради спасіння людей. Багато чого він робив, щоб змінювати душі людей, щоб серця їхні змінювались, вони освячувались і протистояли гріху, віддалялись від гріха. Багато чого він в цьому напрямку робив. І він говорив, що він навіть багато із-за цього страждає. Він подвиг звершує. До речі, перше післання, тобто перший розділ післання до Колосян, пам'ятаєте, що для того я і працюю, страдаючи, з подвигом от, працюю, щоб ви стали зрілими в Христі, щоб змінювались душі. От основні такі речі, яким чином він через Євангеліє, через проповідь стає співучасником самого цього Євангелія. Євангелія, яке відроджує, робить людей спасенними, і Євангелія, яке змінює вже віруючих людей, освячує їх. Благодать приходить в наше життя через пізнання Бога, Бога Євангелія. І мова йде про благословення, яке очікується в майбутньому. Слава Євангелія, царство Євангелія, коли цар наш повернеться, і через призму вічності ми дивимося на всі ці події, і, в принципі, життя наше має шанс змінитися тоді, коли ми спостерігаємо і за собою, і за своїми життєвими процесами, і за своїм серцем з позиції вічності. І ставлення до багатьох речей, коли ми дивимося з позиції вічності. І тому три цих речі запам'ятайте. Участь в благословенні Євангелія, в минулому, коли ми знаємо, стоїмо на цьому, гріхи наші прощені, минуле позаду, воно не повернеться. Оце важливо для нас знати. Важливо знати, що зараз ми можемо бути співучасниками Євангелія, яке працює з іншими серцями і з нашими також. І в майбутньому ми можемо бути співучасниками Євангелія, яке принесе славу в наше життя. Після смутку, переживань, страждань, після упокорення, смирення, часом вимушеного, прийде Божа слава в наше життя. І Господь обіцяє славу для тих, хто за них послідував. Вони є спадкоємцями Його слави, і Він хоче наслідувати цю славу Євангелія. От логіка Павла, про яку він говорить тут, відносно Євангелія. Але наше основне питання, що ж він робить? І це я роблю заради Євангелія. І ось 9 розділ саме про те, що він робить заради Євангелія, там дуже багато чого, але основні такі речі, про них ми скажемо, три таких основних позиції, яку він виражає. І перша з них – це відмова від права на законну оплату, фінансову оплату свого служіння. І це він робить заради Євангелія. Він про це говорить, от можемо прочитати з 14-го вірша в 9-му розділі. Це звучить таким чином. «Так і Господь повелів, щоб ті, хто проповідує Євангеліє, жили з Євангелія». Тобто він говорить про це, що це нормально, щоб ті, хто проповідували Євангеліє, жили з Євангелія. Це нормально, коли церква підтримує тих, хто проповідує Євангеліє. Це нормально, коли люди, яким проповідують, підтримують тих, кого проповідують. Це нормально, Господь так повелів. Таке Боже вчення. Але дивіться, що він каже далі. «Але я не користався цими правами». Він про себе каже по відношенню до коринтян, саме по відношенню до них. Він не користався цим правом отримувати плату за те, що він там проповідував. Для цього були причини, у мене не буде часу все пояснити, чому саме таким чином він себе в Коринті веде, чому він поставив себе таким чином. Але я не користався цими правами і не написав я для того, щоб там так було зроблено. Тобто він зараз пише і їх наставляє, і навіть докоряє, і каже, ви навіть не піклувалися про тих, хто вам проповідував. Він їм дорікає, з вашого боку не було цього руху. І я зараз пишу вам про це не для того, щоб ви мені борги повернули, не для того, щоб ви заднім числом зарплату повернули. Сьогодні ми зустрічаємо таке місіонерство, на жаль, і таких пасторів, і проповідників, які відслужили якийсь період, кажуть, а тепер я машину забираю, бо я вже переїжджаю на друге місце, і мені компенсацію заплатять, я стільки-то років в відпустці не був, і так далі. От. Є. Павло каже, ні-ні-ні, мені не потрібно заднім числом повертати, я не для цього вам пишу, я шукаю вашої користі, тому пояснюю, ви маєте брати участь в підтримці тих, хто проповідує Євангеліє, але я не брав, я цим правом не скористався, і тепер дивіться, що він далі говорить, бо мені краще померти, ніж щоб хтось мав би славу мою знівечити. І він далі там пише про нагороду. От, далі, коли я проповідую Євангеліє, то нема мені чим хвалитись, це моя повинність, і горе мені, коли я не проповідую Євангеліє. От він про що говорить. Тобто, іншими словами, він говорить, що те, що я повів себе так в Коринті, із-за того, що вони були незрілими і неготовими, і я не брав коштів, і не брав підтримки від них, а жив, сам працював, і ті, що зі мною працювали, і ми самі на себе заробляли і працювали, я за це отримую особливу нагороду. І я не відмовлюсь від цього. Мені краще померти, чим ви докоряли б, що я це все робив би із-за грошей. От така непроста ситуація. З одного боку, ті, хто питаються духовним хлібом, вони мають дбати про тих, від кого вони питаються. З іншого боку, коли ті, хто їдять, годуються від цього духовного стола, не дозріли до того і використовують це неправильно, можуть це використати неправильно. І от церкви з язичників на той час не були готові до цього. Євреї утримували, наприклад, і в цьому ж розділі, в 9-му вище ми там не прочитали, але і Петро користався, і була підтримка, і він навіть з дружиною міг подорожувати, і міг брати участь в служінні поруч. Вона була, і інші апостоли, і брати Господні, тобто Яків і Юда, вони могли навіть бути забезпеченими, юдеї їх забезпечували, вони підтримували їх. А погані прийшли, в них були якісь переваги, коли вони увірували, але питання підтримки фінансової, воно було для них чуждим. І Павло це розуміє, і він каже, я не хочу втратити нагороду, я вам пишу так, як має бути, але я до цієї теми не повертаюсь. для того, щоб ви ніколи не думали, що я проповідую Євангелія із-за грошей. Якщо ви зустрінете проповідників і пасторів, і служителів, і місіонерів, які, від яких ви почуєте, що я проповідую до тих пір, поки мені платять, гоніть їх в шию. Найдете як? Коли я проповідую Євангеліє, то нема мені чим хвалитись. От позиція Павла. Навіть коли я проповідую Євангеліє, то нема чим хвалитись. Чому? От його логіку давайте простежимо. Це моя повинність, я мушу це робити. Це нормально, що я це роблю. Коли, знаєте, коли мама кормить свою дитину, наприклад, немовля кормить груддю, то за це нема чого їй пам'ятник при житті ставити. Це нормально. Це просто нормально. Коли батько йде на роботу і тяжко працює і приносить в сім'ю кошти, і потім каже, цілуйте мене в ноги, бо я от заробив і все це забезпечив всім необхідним. Це ненормально. Це нормально ходити на роботу і забезпечувати себе і свою сім'ю. Це обов'язок, який Бог поклав на нас. І Павло каже, це обов'язок мій проповідувати Євангеліє. Чим же ж мені хвалитися? Я проповідую Євангеліє, це нормально. Це Бог мене покликав і поклав на мене цей обов'язок. І він каже, горе мені, коли це покликання я не здійснюю. Горе мені, коли я не проповідую Євангеліє. Брати і сестри, проповідувати, передавати Євангеліє, брати в цьому участь – це наше покликання як церкви. І от ми повернемося і в неділю почнемо говорити. Віруємо і потому і говоримо. А якщо не говоримо, то питання, чи віруємо? То питання, чи віруємо? Якщо питання говорить Євангеліє, передавати його, для нас важлива тема, і ми в цьому, до цього хочемо долучитися, і самі, і допомагати іншим, хто це робить, і брати участь фінансово, і приймати тих, хто це говорить, і мить ноги святим. Коли ми цього не робимо, то питання, чи віру їм, чи віру їм. Це по логіці цього текста, який буде на наступний тиждень для нас основним. А зараз ми повертаємось до нашого. Павло говорить, коли я обов'язок свого покликання не виконую, то мені горе. Я вам скажу, горе сучасних церков, які доручення Христового не виконують. Якщо Христового доручення церква не виконує, то це говорить про те, що вона повільно помирає. І якщо нічого в ній не зміниться і нічого не повпливає, то прийде той час, коли вона помре. Місцева церква. І статистика на сьогоднішній день дуже серйозна. Сотні тисяч церков щороку, наприклад, тільки в Штатах закривається. Сотні тисяч церков закриваються щороку. Тобто вони помирають. І одна із причин, чому вони помирають, те, що Євангеліє не проповідується, доручення не виконуються, про це вони не дбають. І така доля буде наша, якщо колись ми перестанемо це робити. Горе, коли не проповідую Євангеліє. Тобто, нема нічого особливого в тому, що я проповідую Євангеліє. Оце Павлова логіка. Це мій обов'язок. Це мій обов'язок. Дивіться, ще він каже, та коли я це роблю добровільно, я маю нагороду. Але коли не добровільно, то виконую доручення, служіння, доручено мені служіння. Тобто він говорить, мені доручене служіння, я маю покликання, цим я не можу хвалитися. Горе, коли я цього не роблю. Він навіть каже, я, по суті, не добровільно це роблю. Мене покликали, мені пояснили, мені доручили, і мені сказали, йди, і от я пішов. Це не я придумав. Євангеліє не я придумав. Тобто копірайт Павла там не стоїть. Потім не я сам себе послав. І не я придумав, як це саме має робитися. Він знову каже, чим же ж мені хвалитися? Але він знайшов чим. І оце слово добровільно, добровільно. От дивіться, він каже, от помітьте от тут в 17-му вірші, він двічі це слово застосовує. Коли я це роблю недобровільно, недобровільно в його розумінні, це тоді, коли мені доручили. Не заставили, а просто доручили. І він каже, це недобровільно. А от добровільно це те, що я можу проповідувати, навіть коли мені не платять. Навіть коли я з того нічого не маю. По логіці його, він каже, для мене це моя страсть. Я б ще сам платив би, якби мені не давали проповіду. І він платив. Платив життям, платив здоров'ям, платив часом, платив болями своїми, тортурами, через які пройшов, свободою платив. Він сам платив, щоб проповідувати Євангеліє. От і тепер перевіряємо самі себе. Чи готові ми платити хоча б тим, щоб Євангеліє другий проповідував? Вже хоч так. Чи ми готові проповідувати, коли нам заплатять? Знаєте, оце на сьогоднішній день, ну, не в нашу пользу, ну, оця проблематика, скажімо, і оце порівняння, скажімо, між віруючими радянських часів і нами. Тоді забороняли, а було чимало тих, які просто бігли і шукали, як десь щось вночі зробити, щось там печатали, шкрябили, як могли, і так далі. От в Якутії ми згадували той час, коли розпочали місію, і ще це багато чого такого вільного не було. От, і як ми приходили, там же ж на квартиру попадали до того ж Миколи Садоновича, одного з наших служителів колишніх. От, і було семеро дітей, і невеличка ця хрущовка, і днем ліжко стояло отак, а вночі отак. Днем, коли воно отак стояло, то там печатали на ньому. Там станок був. А коли перевертали так, то діти спали. І гостей того там не можна було прийняти. І туди ми нікого не посилали і не пускали з гостей, щоб ніхто не взнав. Бо це... І хто ж заставляв? Хто ж заставляв? Чому це треба було робити? І Боже, діти робили. Таскали ті книжки з місця на місце. В одному місці збирали, складали ці папірці, в друге місце перевозили їх, різали там, чи на тому ж самому різали, потім шили в другому, шивали ці книжки, потім в третьому палітурку цю робили. І з ризиком перевозили, тому що часто на цьому і попадалися, і сиділи у в'язниці. Платили за те, щоб проповідувалося Євангеліє. Сьогодні ми зустрічаємо тих, ну, а скільки заплатите, щоб я проповідував? Я буду місіонером, якщо буде така-то зарплата і так далі. Тобто мова не про покликання, мова про те, як раціонально провести життя. Що я буду з цього мати? От так от Павло каже, я відмовляюся від права на законну платню, я хочу ще сам заплатити. Для того, щоб мати це право проповідувати, я буду це робити. І в його розумінні добровільно, значить безплатно. А недобровільно, це тоді, коли доручили, і я по дорученню це роблю. От його уява, його оцінка, його стандарт, його рівень. І, мабуть, не дотягуємо. і серйозно. Друге. 19-й вірш. 19-й вірш, читаємо наступне. «Та будучи вільним від усіх, я став слугою». Але відразу скажу вам, в оригіналі це слово не слугою. Слуга дуже м'який, м'яке слово. «Став рабом». В оригіналі «став рабом». Слово «дулос», грецьке слово стоїть. «Рабом». Або в російському перекладі «поработил себя». Це слово, яке говорить про те, став добровільним рабом, і це те саме слово, яке застосовується в Старому Завіті, де добровільно, коли вже прийшла пора раба випустити на волю в Ізраїлі була, пам'ятаєте, він скільки там, 7 років мав прослужити, чи 6 років прослужити, на 7-й його господар має відпустити на волю. І коли відпускає його на волю, а він розуміє, куди ж я піду, мені добре в цього пана, і він каже... проколює мені ухо, і підходить до двірка, і підставляє, і господар проколює ухо. Знаєте, от для чого ухо проколюють? От, проколюють ухо, щоб стати назавжди добровільним рабом того пана і присвятити себе йому. Так от, от Павло каже, я став добровільним рабом, і в цьому випадку не Ісуса Христа. А знаєте кого? А тих, кому проповідував. Не вірите? Давайте уважно прочитаємо. Дивіться, що він каже. Та будучи вільним від усіх, тобто він визнає своє право на таку християнську свободу. Це такий термін сучасний, дуже поширений і дуже драгоценний для багатьох людей. Я маю право, я свободен, я нікому нічого не должен. Я сам колись кичився по молодості цією фразою. А дивіться, що Павло каже. Будучи вільним від всіх, я став рабом для всіх, щоб придбати найбільше для Христа. Тобто, як можна більше для Христа людей придбати. Дивіться, що далі він каже. Для юдеїв я був як юдей, щоб придбати юдеїв. А тут, дивіться, кожному реченні зустрічається це слово «придбати» або «спасти», «приобрести». Оце слово зустрічається в цих словах, скажімо. Для юдеїв був як юдей, щоб придбати юдеїв. Для підзаконних був як підзаконний, сам не бувши підзаконним, щоб придбати підзаконних. Це він про юдеїв і ті, які під законом, не путайте, не просто він закликає тут, щоб не ісполняти государственний чи ще якийсь закон. Мова йде про старозавітній біблійський закон, під яким жили юдеї. І він про це говорить. Він про це говорить, що з ними він був як підзаконний, як той, який підкоряється закону. А тепер дивіться, для тих, що не мають закону, я став як той, що без закону, не будучи без закону перед Богом. Тобто він говорить, що він не став грішити із-за того, що він звільнився від закону, коли з поганими мав діло. Що далі? А підзаконний Христові, знову, щоб придбати тих, що не мають закону. Тобто, щоб поган придбати. Це серйозна також велика тема, яким чином це має відбуватися. Яким чином має відбуватися. От, і нема коли розказати деякі приклади, скажімо, навіть ті, які я хотів, от, скажімо, презентацію по Якутії зробити, але вже нема коли її робити. От, і розповісти деякі історії з власного життя, як Господь це робив, ці зміни відповідні, для того, щоб ми були здатні, виросши в традиційних церквах, щоб ми були здатні розмовляти і сприймати людей, які не мали релігійного минулого. І для цього серйозну ломку прийшлось проходити, внутрішню, сердечну, мені самому. От, і це перше всього мене стосувалося, бо я не розумів багатьох цих речей. Для всіх я став всім, щоб спасти хоч декотрих. Він каже, я все це робив, щоб спасти як можна більше, але в результаті хоч декотрих, виявляється, це не так все просто. І він для цього стає рабом. І все це я роблю заради Євангелія, щоб бути учасником в його благословенні. Так що оце дивіться, що він робить. Відмовляється від права на особисту свободу, поневолює себе тим, кому він служить. Став рабом, дулос. Саме це слово в оригіналі. Для того, щоб служити тим, щоб придбати тих, кому він проповідує. Він готовий до цього. Він поневолює себе. Робить прив'язаним на галерах рабом. Він раді цього готовий жити. І готовий жити довго. І третє, він відмовляється від комфорту для власного тіла. Тобто він готовий поневолювати тіло раді Євангелія. І оце вже він далі говорить. Хіба ви не знаєте, що ті, що біжать на змаганнях, біжать всі, але лише один одержує награду, нагороду, біжіть так, щоб ви одержали нагороду. І так далі він описує, а я 27-й тільки читаю. Але стримую і приборкую тіло моє, щоб часом, проповідуючи іншим, самому не залишитись недостойним. Приборкую тіло, як спортсмен, і коринтяни знали, в них там відбувалися ці і Олімпійські ігри, вже на той час раз в 4 роки, як і зараз. От, і були ще одні ігри, які щороку відбувалися саме в Коринфі. Істмійські ігри, які саме в Коринті традиційно відбувалися щорічні ці ігри. Причому спортсмени туди добиралися, і вони жили 2 місяці, готуючись до змагання, потім були змагання. І в їхньому розумінні все це було дуже ясним і очевидним. Отак це відбувається. І вони чогось не їдять, чогось не п'ють, кудись не ходять, щось не роблять для того, що хочеться зробити. Для того, щоб бігти і перемогти. Біжить багато, один отримує нагороду, а він каже, а в нашому випадку є оцей стадіон, є це ристалище, на якому ви всі біжите, ми всі біжимо, і в всіх є боротьба, і в кожного є можливість отримати нагороду. Не в одного, всіх. Чому? Того, що це в кожного своя боротьба із своїм суперником, своїм власним тілом, з його бажанням комфорту. От, не хочу цього, мені некомфортно. Мені погано, коли ці люди до мене прийдуть. Мені недобре, бо треба нагрузку більшу нести. Це фізично якось незручно. Це треба якось там їм прислужувати, а я не привик. А в мене умови не дозволяють, а в мене квартира не така, а мені морально якось не підходить це. Комфорт, 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 моє божество, комфорт, комфорт. Йому я поклоняюсь, моє тіло, хай йому буде добре. Павло каже, ось про що він говорить. Тіло своє я зробив своїм рабом, щоб воно служило тому, чому я присвячую своє життя. Наше тіло, наш раб чи наш пан? От питання, з яким ми сьогодні і закінчимо, і підемо з цього місця. Чи готові ми відмовлятися від законних прав? Чи готові ми платити, щоб проповідувати? А не тільки проповідувати, коли заплатять. Друге. Чи готові ми відмовлятися від права на особисту свободу? І на це маю право, і на це маю право, і на це маю право. Да, маю право. І Павло мав право. Але каже, я віддав себе в раби тим, кому проповідую. От там всі мої права тепер. Раді Євангелія все це я роблю. І відмова від комфорту тіла. Він каже, тіло мій раб, а не мій пан. Тіло мій раб, а не мій пан. Що ми скажемо про це? Де ми знаходимося, якщо в якусь уявну таку шкалу зобразить, де ми, де наша позиція, де я по відношенню до того, тут тіло мною керує, чи я ним? Чи готовий я втомлюватись, страждати, терпіти біль заради Євангелія? Все це я роблю заради Євангелія. Незручності. Чи готовий я за це платити? Чи готовий я для цього їхати кудись? Приходить, або тут хоча б переміщатися, де-небудь поруч. Поруч, рядом з хати в хату. Чи готовий я відкрити двері для цих людей в своєму домі? Ой, це тяжко, це невозможно, невиносимо. Ні я, ні тато, ні мама, ні мій дід, ні прадід цього не робили. Це я таки буду робити? Все це я роблю ради Євангелія, щоб бути учасником його. Хай Господь прославиться.